Φυσικά, αφήνοντας λοιπόν την σφαγή της Τριπολιτσάς, να πάμε να πιάσουμε όχι τους αρματολούς, να πιάσουμε τους ληστές με τα μαύρα και όχι τους σύγχρονους ληστές με τα μαύρα. Μιλάμε για τους διαχρονικούς ληστές με τα μαύρα, τους παπάδες στην εκκλησία και το πόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι είναι με την Επανάσταση του 1921 και όλη τη μυθοπλασία. Ξέρετε για το Λάβαρο, του παλαιών πατρών Γερμανού, για τα κρυφά σχολιά κλπ. Λοιπόν, αρχίζοντας λοιπόν για την 25η Μαρτίου ως ημέρα εθνικής εξέγερσης κλπ. Υπάρχει βασιλικό διάταγμα το 1838, το οποίο καθιέρωνε την 25η Μαρτίου ως εθνική εορτή και επικαλούνταν τους εξής λόγους για την επιλογή. Πρώτον, ότι το γεγονός ότι τη μέρα αυτή το 1821 έγινε η έναρξη του υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνος του ελληνικού έθνους. Και δεύτερον, γιατί η μέρα αυτή ήταν λαμπρά καθ' αυτήν λόγω του Ευαγγελισμού. Γιατί φαίνεται ότι από τους δύο λόγους ισχύει μόνο ο δεύτερος, η σύνδεση δηλαδή της εθνικής επετείου με τη θρησκευτική εορτή και τους συμβολισμούς για το έθνος που συνεπάγονταν ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου, ο οποίος πέφτει την ίδια μέρα. Μάλιστα, η ισχύ του συμβολισμού επικράτησε των πορισμάτων της έρευνας, εφόσον σήμερα κανένας δεν πιστεύει πλέον ότι η Ελληνική Επανάσταση κηρύχθηκε όντως την 25η Μαρτίου. Ούτε αυτό συνέβη στην Αγία Λαύρα. Ο θρύλος για την ύψωση του Λαβάρου της Επανάστασης από τον παλαιό πατρόν Γερμανών στην Αγία Λαύρα πλάστηκε στην ουσία στο δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα με την συνδρομή ποικίλων παραγόντων, παρόλο που αγνοήθηκε ή διαψεύστηκε από την νεοελληνική ιστοριογραφία του 19ου αιώνα. Συνεχίζοντας λοιπόν για το βασιλικό διάταγμα αυτό το 1838, το οθωνικό διάταγμα αυτό, με το οποίο ορίστηκε αυθαίρετα η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1921 στις 25 Μάρτη. Αργότερα, μετά από χρόνια, το συμπλήρωσαν τόσο η κληρική παράδοση, όσο και η λόγια παράδοση των προκρήτων και ολοκλήρωσαν έτσι την πλαστογράφηση του 1921. Αυτές οι γενικά οι προσθέσεις που έχουν γίνει τοποθέτησαν την Επανάσταση στη Μονή της Αγίας Λαύρας των Καλαβρίτων και επέλεξαν σαν επίσκοπο τον παλαιόν πατρόν Γερμανό να υψώνει τη σημαία της Επανάστασης στη Μονή αυτή στις 25 Μάρτη. Αυτό είναι ένα ιστορικό ψέμα που έγινε θρύλος, γιατί είναι ιστορικά εξακριβωμένο ότι η Επανάσταση άρχισε πριν από τις 25 Μαρτίου και ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός δεν σήκωσε τη σημαία της Επανάστασης στη Μονή της Αγίας Λαύρας την 25η Μάρτη, γιατί την ημέρα αυτή δεν βρίσκονταν στην Αγία Λαύρα, αλλά στα Νεζερά, στο Αίγιο της Αχαΐας, όπως ο ίδιος γράφει στα απομνημονεύματά του.
Δηλαδή έγινε η Επανάσταση χωρίς να είναι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός.
Ακριβώς.
Και πού ήταν?
Λοιπόν, στα απομνημονεύματά του γράφει ότι ήταν στα Νεζερά, στο Αίγιο της Αχαΐας. Αλλά υπάρχουν και τεκμήρια τα οποία διαψεύουν το θρύλο αυτό επιπλέον, τα οποία γράφουν διάφοροι ιστορικοί της εποχής εκείνης. Ο Φιλίμων, ο Τρικούπης, ο Φίνλεϊ, φιλέλληνας κι αυτός.
Με λίγα λόγια έγινε η επανάσταση χωρίς τον παλαιόν πατρόν Γερμανό. Και γενικά, όπως παρατηρούμε, ας πούμε, ότι γενικά τα γεγονότα αναστρέφονται για να γίνουν πιο ρομαντικά, πιο όμορφα και να δημιουργηθεί μια εικόνα, ας πούμε, ενός, ενός λαού, ας πούμε, που δεν υποδηλώνεται, που έχει και κάποιους έτσι ηγέτες πολύ γοητευτικούς, θα έλεγα.
Να πούμε επίσης ότι... ότι γενικά όσον αφορά τον παλαιόν πατρόν Γερμανών, καλά πέρα ότι ήταν καθήκη ληστής με τα μαύρα, θα συνεχίσουμε, συγγνώμη. Οπότε σπέβδουν λοιπόν ύστερα από αυτό που είναι ιστορικά εξακριβωμένο, ότι δεν έγινε την 25η Μάρτη και ότι ο παλαιόν πατρόν Γερμανός δεν ήταν καν Καλάβρητα εκείνη την ημερομηνία. Έσπευσαν λοιπόν οι πατριώτες και οι διάφοροι άλλοι ιστοριολάγνοι και φιλέλληνες να πούνε ότι ναι ρε παιδί μου, δεν έγινε αυτό το πράγμα όντως. Αλλά ο παλαιόν πατρόν Γερμανός ήταν όντως ήταν πρωταγωνιστής ή συμπροταγωνιστής ή όπως θέλεις πες το σε όλα αυτά τα θέματα, καθώς ήταν λίγες μέρες πιο πριν στην Αγία Λαύρα και ευλόγησε τα όπλα των επαναστατών.
Thank you.
να προχωρήσουμε και σε έναν άλλο μεγάλο μύθο της τότε τουρκοκρατίας και των 400 χρονών αυτών που υπήρχαν υπό την τουρκοκρατία, για αυτών των κρυφών σχολιών και για το πόσο η μεγάλη αυτή η εκκλησία, αυτός ο μεγάλος παράγοντας, βοήθησε στο να συνεχίσει το φως, το ελληνικό και το ορθόδοξο, να, τα γράμματα και αυτά να συνεχίζουν υπό φυσικά μια μορφή, ας πούμε, γνώσης και διάδοσης στα παιδιά τότε που δεν είχαν γνώση. Λοιπόν, ο όρος αυτός, το κρυφό σχολείο, είναι πρόσφατος και σε καμία περίπτωση προεπαναστατικός, γιατί δεν υπάρχει καμία απολύτως ιστορική πηγή που να μαρτυρεί ότι οι τουρκικές αρχές απαγόρευαν τη λειτουργία ελληνικών σχολείων. Το Οθωμανικό κράτος, γνωστό για την χαρακτηρισμό του, για το χαρακτηρισμό του ως γραφειοκρατικό, ως από τα πρώτα γραφειοκρατικά συστήματα του, το Οθωμανικό δίκαιο δηλαδή μιλάμε, ενώ αναγνωρίζει συγκεκριμένα τις θρησκείες πέρα από τον μουσουλμανισμό, αναγνωρίζει και τις υπόλοιπες θρησκείες, δηλαδή τον χριστιανισμό κυρίως εκείνη την εποχή, καθώς όμως θεωρεί και υποδιέστερη. Αυτό είναι γεγονός. Εξού λοιπόν και ποτέ δεν κυνήγησε σχολείο και πρακτικά άλλο το γεγονός ότι σε όλη την τουρκοκρατία λειτουργούσαν φανερά ελληνικά σχολεία σε πόλεις και χωριά, δηλώνει ότι δεν υπήρχε λόγος λειτουργίας κρυφών σχολείων. Και βέβαια η εκκλησία που προβάλλεται και διεκδικεί την τιμή και τη δόξα της ίδρυσης, της συντήρησης και λειτουργίας του λεγόμενου κρυφού σχολείου, με τόση εξουσιαστική εμπειρία από τα βυζαντινά χρόνια και στα κατοπινά, σε καμία περίπτωση δεν θα διαφορούσε για την προμήθεια και διατήρηση τέτοιων τεκμηρίων αν υπήρχαν, που θα τις εξασφάλιζαν αιώνια ευγνωμοσύνη ολόκληρου του έθνους για το φωτισμό του στα χρόνια της δουλείας που θα τον οδηγούσε στο λυτρωμό του. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Δεν θυμάστε τι μας λέγανε στη σχολεία? Καλή εκκλησία λοιπόν φρόντισε να υπάρχει εκείνη την εποχή η διάδοση του ελληνισμού μέσα από τα κρυφά σχόλια. Βέβαια η ιστορία δείχνει άλλα πράγματα. Η σιετική παράδοση ανάγει την αρχή του θρύλου αυτού στα μεταεπαναστατικά χρόνια, όπου ο θρύλος αργότερα αντίθηκε με ζωγραφική και ποίηση. Αφορά τώρα για το αν υπήρχαν κυνηγητά κλπ. Κοίτα, σίγουρα στην πρώτη περίοδο της τουρκοκρατίας τα χρόνια να ήταν όντως πιο δύσκολα και να υπήρχαν και εκτελέσεις και κρεμάλες κλπ. Παρ' όλα αυτά, οι κληρικοί την εξαγόραζαν συνήθως με χρηματικά ποσά και δώρα, που η ακόραστη τουρκική φιλαργυρία τους επέβαλε σιωπηρά ή και απροκάλυπτα. Με λίγα λόγια, το τουρκικό καθεστώς τους πλήρωνε. Για τη συγκέντρωση του μεγάλου αυτού ποσού είχε επιβληθεί ήδη από τους πρώτους χρόνους της κατοχής ετήσιος φόρος 12 άσπρων σε κάθε έγκαμο χριστιανό. Οπότε εκείνη την εποχή μπορούμε να δούμε ότι η Εκκλησία και υπήρχε νόμιμα και τα έπαιρνε πάλι από τον λαό.
Και σχετικά με αυτό που υπόθηκε πριν, πολλές φορές ακούμε οι Έλληνες λεβέντες 400 χρόνια κατάφεραν, ας πούμε, και δεν λύγησαν από τον τουρκικό ζυγό κτλ. Εμείς αυτά τα ακούμε βερεσέ, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι κάποιο συμφέρον θα υπήρχε και φυσικά δεν μιλάμε για τους φτωχούς Έλληνες, δεν μιλάμε για τους Έλληνες κάτω από το ζυγό της εκμετάλλευσης, τους Τούρκους, τους Αρβανίτες και όλους τους καταπιεσμένους. Μιλάμε για την εξουσία των Ελλήνων συγγνώμη, για την εξουσία των Ελλήνων η οποία τα είχε πλακάκια, να πούμε, με την τουρκική εξουσία. Γι' αυτό και επί 400 χρόνια τα βρίσκανε και δεν υπήρχε μεταξύ τους, ενδεχομένως υπήρχε αντιπαράθεση, αλλά υπήρχε αντιπαράθεση στο ζήτημα του ανταγωνισμού και της εξουσίας. Γι' αυτό και επί 400 χρόνια λοιπόν υπήρχε η τουρκοκρατία, γιατί υπήρχαν και συμφέροντα από την πλευρά της εξουσίας των Ελλήνων. Και φυσικά, όπως αναφέραμε και πριν, δεν μιλάμε για τους φτωχούς και τους καταπιεσμένους, αλλά μιλάμε για την εξουσία των Ελλήνων που πραγματικά μαζί με την τουρκική εξουσία καταδυνάστευαν τον κόσμο, Έλληνες, Τούρκους, Αρβανίτες.
Συνεχίζοντας για τα κρυφά σχολιά, λοιπόν, ότι ο κατακτητής ποτέ δεν καταδίωκε και τα φανερά σχολεία, ούτε γιατί έχουμε πλέον κατευνάσει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κρυφά σχολεία. Αυτό είναι ένα ψέμα γενικά, ένας θρύλος, ένας μύθος. Ο κατακτητής δεν καταδίωκε ποτέ τα φανερά σχολεία, ούτε ενδιαφέρονταν για αυτά, γιατί αξιοποιούσε τους γραμματισμένους στο διοικητικό μηχανισμό του κράτους, έτσι μάλιστα τους ενέτασε στο σύστημα των συμφερόντων τους, τους έκανε ομάδα του κοινωνικού κατεστημένου, όπως συνέβη και με τους φαναριώτες, τουλάχιστον για μια σεβαστή μερίδα τους. Όσον αφορά στη σχέση του με τους ραγιάδες της εκάστοτε περιοχής, ο κατακτητής αρκούνταν μόνο σε δύο όρους. Πρώτον, την υποταγή, όπου τον βοηθούσε η παρέμβαση της Εκκλησίας που κήρυχνε ως ανάγκη προσαρμογής την υποταγή στην κρατεά βασιλεία του Σουλτάνου. Και δεύτερον, κανονική πληρωμή των φόρων που για αυτούς φρόντιζαν οι πρόκριτοι και οι κοινότητες. Έτσι λοιπόν, αφού έχουμε ξεκαθαρίσει το γεγονός ότι κρυφά σχολεία δεν υπήρχαν, υπήρχαν κανονικά, να πούμε ότι αυτά τα ελληνικά σχολεία, τα οποία τα συντήρουσε όντως η Εκκλησία και οι κοινότητες που υπήρχαν, λειτουργούσαν ελεύθερα στον τουρκοκρατούμενο ελληνικό χώρο και υπάρχουν και αναφορές π.χ. για τέτοια σχολεία στα Γιάννενα, στο Μεσολόγγι, στη Δημητσάνα, στις Μιλιές, στον Τύρναβο, στα νησιά του Αιγαίου. Ο κατακτητής δεν ασκούσε κανένα έλεγχο σε αυτά και δεν ενδιαφέρονταν να ασκήσει. Καθώς, όπως είπαμε, ότι από αυτά τα σχολεία έβγαινε οι γραμματισμένοι που βγαίνανε, μπαίνανε κατευθείαν στο γρανάζι του συστήματος εκείνης της εποχής. Τώρα, όσον αφορά για κάποιες μαρτυρίες που για κάποιες περιοχές οι οποίες μαρτυρούν ότι υπήρχε κρυφό σχολείο, συγκεκριμένα, ας πούμε, δεν θα μπορούσε να είναι κρυφό σχολείο μια κρύπτη που δείχνουν στη Σιάτιστα, όπου με δυσκολία μπορεί να φτάσει ένα άτομο για να κρύψει ίσως κάποιο πολιτικό αντικείμενο. Ή ποιος μπορούσε να εξυπηρετήσει το λεγόμενο κρυφό σχολείο στη Μονή Πεντέλης, όπου εκείνη την εποχή η περιοχή ήταν ακατοίκητη και οι πλησιέστεροι κάτοικοι από την Πολύχνη, που ήταν στην Πολύχνη της Αθήνας, ήταν αδύνατο να φτάσουν εκεί σε μία νύχτα. Για όποιον γνωρίζει την περιοχή της Αττικής, καταλαβαίνει τις γεωγραφικές αποστάσεις.
Μα δεν είναι και τυχαίο που διαλέχτηκαν αυτοί οι χώροι για να υπάρχει και ένας ρομαντισμός και να εξυπνώνει λίγο...
Να εξυψώνει.
Να εξυψώνει, ναι, λίγο το ελληνικό φρόνημα και να νιώθουμε λίγο πιο μεγάλοι μέσα από αυτές τις, τις συμπαραδηλώσεις.
Πάμε σε κάτι πιο παραδοσιακό. Λοιπόν, τελευταίο, καλά, τώρα γνωρίζουμε ότι την Εκκλησία γενικά την καίει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι συνδεδεμένη η ελληνική ιστορία με την Εκκλησία, γιατί αλλιώς πρακτικά οι τραγωπαπάδες δεν έχουν κανένας άλλου αρχίδι για να πιαστούν, παρά μόνο του πολίτη ο οποίος πιστεύει ότι τους έχει σώσει από αιώνες σκότους. Λοιπόν, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος διαμαρτυρήθηκε στον Υπουργό Παιδείας Ιωάννη Βαρδιτσιώτη το 1978 συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε έγγραφο των τμήματων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Τότε ο Βαρδιτσιώτης ήταν Υπουργός Παιδείας και σε ένα βιβλίο διαμαρτυρήθηκε λοιπόν η Ιερά Σύνοδος για μια φράση που υπήρχε στο βιβλίο της Τρίτης Λυκείου, το οποίο γράφει, λέει, σύμφωνα με τα τελευταία πορίσματα της ιστορικής επιστήμης, το κρυφό σχολείο είναι ένας μύθος και δεν υπήρξε στην πραγματικότητα. Οπότε, όταν έχεις γνώστες και μάλιστα πτυχιούχους γνώσεις της ιστορίας να σου λένε ότι δεν υπήρχε κρυφό σχολείο και ήταν κανονικά νόμιμα κλπ. Και έχεις από την άλλη τους παπάδες να σου λένε ότι και υπήρχε και εμείς ήμασταν που βοηθήσαμε το έθνος κλπ. Διαλέγεις στρατόπεδο και παίρνεις. Ένας λοιπόν από αυτούς τους γνώστες ιστορίας, ένας καθηγητής με το όνομα Ανδρέας Παπάς, είχε βγάλει πριν κάποια χρόνια στο Βήμα 10 ψέματα, 10 μύθοι για το 21. Θα διαβάσουμε λοιπόν αποσπάσματα από αυτό το άρθρο. Πρώτος μύθος. Κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας δεν υπήρξαν βίαιοι εξισλαμισμοί στη μετέπειτα ελληνική επικράτεια. Οι Οθωμανοί, εφόσον οι υπόδουλοι λαοί κατέβαλαν κανονικά τους φόρους που τους αναλογούσαν, δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με τις θρησκευτικές πεπιθήσεις τους. Οι μαζικοί εξισλαμισμοί που παρατηρούνται στα Βαλκάνια, Βοσνία, Αλβανία κλπ. Έγιναν κατά κανόνα με την θέληση εκείνων που αλλαξοπίστησαν και ειδικότερα με σκοπό να έχουν καλύτερες σχέσεις με τον κατακτητή και να συμμετέχουν από καλύτερη θέση στην νομή και άσκηση της εξουσίας.
Επίσης πολλές φορές ακούμε για το παιδομάζωμα στο οποίο τα δυστυχισμένα παιδάκια, τα οποία όντως ήταν δυστυχισμένα γιατί βρισκόταν στις πληγάδες των εξουσιών της Ελλάδας και της Τουρκίας, αναγκαζόταν να υπηρετήσουν τον τουρκικό στρατό. Να πούμε ότι ούτε αυτό ισχύει, εξακριβωμένα και επιστημονικά τεκμηριωμένα, μιας και το να πάει ένα Ελληνόπουλο στους γενίτσαρους θεωρούνταν ότι πιο καλύτερο για τη σταδιοδρομία των παιδιών τους μέσω της κατάταξης σε αυτό το σώμα. Δηλαδή ήταν κάτι καλό τότε για τις ελληνικές οικογένειες να υπηρετήσουν τα παιδιά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όπως και τώρα είναι καλό τα παιδιά των Ελλήνων να υπηρετούν στην αστυνομία και στις ένοπλες δυνάμεις κτλ.
Ο τρίτος, να ξαναπούμε λίγο για τα κρυφά σχολιά, λέει πάλι αυτός που έγραψε το άρθρο: ουδέποτε κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας υπήρξε ή συνέτρεχε λόγος να υπάρξει κρυφό σχολείο, όπως τουλάχιστον αυτό έχει καταγραφεί στο εθνικό συλλογικό ασυνείδητο. Όποιος ήθελε μπορούσε να μάθει ελληνικά, σέρβικα, βουλγαρικά, χωρίς να παρενοχλείται από τους κατακτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονταν πρωτίστως, αν όχι σχεδόν αποκλειστικά, για την ομαλή καταβολή του κάθε είδους φόρων προς τους Σουλτάνων. Με λίγα λόγια, σκασίλα του Τούρκου, άμα ήξερες, άμα ήθελες να μάθεις ελληνικά ή όχι, από τη στιγμή που επιπλήρωνες τους φόρους και ήσουν έλνομος πολίτης κλπ, δεν τον ένοιαζε τι... το θρησκευμά σου. Καθώς είπαμε, το Οθωμανικό Δίκαιο, η Οθωμανική και η Αυτοκρατορία γενικά υποστήριζε ότι είναι νόμιμη η θρησκεία του χριστιανισμού, καθολικού ή ορθόδοξου, αλλά παρόλα αυτά υποδιέστερη του Ισλαμισμού.
Επίσης, ο ρόλος της Εκκλησίας σε αυτή την περίοδο υπήρξε τουλάχιστον αμφιλεγόμενος, γιατί ήθελε και δεν ήθελε την Επανάσταση, την εξέγερση δηλαδή των φτωχών κτλ. Εντάξει, μπορούμε να το καταλάβουμε τον λόγο. Ήθελε να δει καταρχάς σε ποια εξουσία, ας πούμε, μπορεί να ανταπεξέλθει στην άλλη, ποια εξουσία θα μπορέσει να κατατροπώσει την άλλη, και κοιτούσε να δει ποιος θα είναι ο νικητής. Γι' αυτό, ας πούμε, και η Εκκλησία, ας πούμε, όχι μόνο δεν ευλόγησε την Επανάσταση, αλλά προσπάθησε με ποικίλους τρόπους να την καταστήλει. Λογικό από την πλευρά της, μιας και η εξουσία αποτελεί μια δυνατή εξουσία και θα ήθελε και αυτή να έχει το πρώτο χέρι, ας πούμε, το πάνω χέρι καλύτερα, στην εξέλιξη, ας πούμε, των γεγονότων.
Για να μην ξεχνάμε, όπως είχαμε αναφέρει και πριν, ότι η Εκκλησία κανονικά έδινε φόρο, είχε και αυτή το δικό της φόρο, και ο πολίτης ο οποίος ήταν χριστιανός πλήρωνε 12 ασπρουλάκια. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα γενικά της αντίστασης της Εκκλησίας σε οποιαδήποτε είδους εξέγερση, είτε είναι εθνική είτε είναι οτιδήποτε, ότι γενικά εμποδίζει την Εκκλησία στο να εισπράξει αυτά που πρέπει να εισπράξει. Π.χ. ας πούμε τους ανθενωτικούς της εποχής της Άλωσης, όπου ήταν μια μερίδα ιερέων οι οποίοι παρακινούσαν τον αυτοκράτορα και γενικά την αυλή εκείνης της εποχής να παραδοθούν στους Τούρκους παρά να έρθει η σκοτεινή εποχή της, γενικά ο σκοταδισμός της Δύσης. Οπότε να μην μιλάμε τώρα για τους χριστιανούς, δηλαδή αυτοί οι χριστιανοί ιερείς είναι αυτοί οι οποίοι και καλά ασπάζουν τον Χριστό, αλλά παρόλα αυτά να τα βρούνε με τους Τούρκους. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι μιλάμε για αμοιβαία συμφέροντα. Τώρα μπορούμε να πάρουμε και άλλα παραδείγματα, τον Λυσσαλαίο πόλεμο κατά των οπαδών του διαφωτισμού, των Φιλικών και άλλα και άλλα.
Arar giden eller bizimdir. Arabatları yakın eder Kur'an'ı. Arabatları yakın eder Kur'an'ı. Üçe dağdan aşan yollar, yollar
Τώρα, όσον αφορά τους περίφημους συμμάχους, αυτοί οι οποίοι πάντα μας βοηθούσαν στα ξεκινήματα του έθνους και τώρα που μας βοηθάνε, π.χ. μας γαμάνε κλπ. Αναφέρει ότι μπορεί αυτό να μην αρέσει διόλους ορισμένους και να μην ταιριάζει με την μυθολογία μας, αλλά στους δόλιους, αναξιόπιστους και λοιπά συμμάχους οφείλει λοιπόν η Ελλάδα την ανεξαρτησία της και την κρατική της υπόσταση. Οι ίδιοι αυτοί σύμμαχοι με την ίδια διευρυμένη σύνθεση ήταν επίσης εκείνοι που και για δικούς τους βέβαια λόγους, τα συμφέροντά τους, προσέφεραν στην Ελλάδα τη Θεσσαλία το 1881, επέτρεψαν την προέλαση των Τούρκων προς την Αθήνα το 1897, έβαλαν την υπογραφή τους στη Συνθήκη των Σεβρών το 1920. Ανάλογα με τον καιρό, μην ξεχνάμε ότι είναι τα κράτη τα οποία έχουν τέτοια δύναμη, είναι και οι απόλυτοι καιροσκόποι. Κοιτάζουν πότε οι καιροί είναι κατάλληλοι για να συμφέρουν, για να συνεισφέρουν σε έναν αγώνα, έτσι ώστε να αρπάξουν και αυτοί κάποια. Τώρα όσον αφορά την εθνική, το πόσο αμυγές ήταν, πόσο Έλληνες ήταν αυτοί που κάνανε την, τον ένοπλο αγώνα κατά των Τούρκων. Σε αυτόν λοιπόν τον ένοπλο αγώνα κατά των Τούρκων μετήχαν ποικίλων εθνικών προελεύσεων κάτοικοι του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου, όπως είναι γνωστό, ας πούμε, π.χ. οι Αρβανίτες, των οποίων η εθνική συνείδηση βρισκόταν εν πωλής στο στάδιο της διαμόρφωσης. Τόσο ο Θούριος του Ρίγα, με τις αναφορές του στο πλήθος των υποδούλων στους Οθωμανούς εθνοτήτων, όσο και η καταγωγή αρκετών πρωταγωνιστών της Επανάστασης, π.χ. Αρβανίτες της Ίδρας και των Σπετσών, Σουλιώτες, Βλάχοι, Σλαβόφωνοι, βεβαιώνουν του λόγου το ασφαλές, ότι τελικά μόνο ελληνική και εθνική ήταν η Επανάσταση. Συγγνώμη, μόνο ελληνική και εθνική δεν ήταν η Επανάσταση.
Και να συμπληρώσουμε ότι και η Μπουμπουλίνα, αυτή η μεγάλη Ελληνίδα, ήταν Αρβανίτισσα και μιλούσε με διερμηνέα στα ελληνικά. Και τώρα κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί τα λέμε όλα αυτά. Για ποιο λόγο, ας πούμε, ειδικά αυτές τις μέρες κάνουμε μια επίθεση, ας πούμε, στο ελληνικό έθνος, ας πούμε, στους ελληνικούς μύθους και σε όλα αυτά, ας πούμε, που περικλείουν την λεγόμενη, ας πούμε, εθνική υπερηφάνεια. Ο λόγος είναι απλός. Για να μιλήσουμε για τα έθνη και γενικά για το κακό που κάνουν στη συνείδηση των ανθρώπων, στην ζωή των ανθρώπων και γενικά στην γενικά, ας πούμε, στην ανθρωπότητα, ας πούμε, οι έννοιες των έθνων, θα πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για το, για το δικό μας έθνος. Ναι, μεν και οι Τούρκοι σφάξαν τους Αρμένιους, αλλά οι Έλληνες σφάξαν την Τριπολιτσά. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε μέσα από τον ελλαδικό χώρο να αναφερθούμε στα εγκλήματα του ελληνικού έθνους, το οποίο ούτως ή άλλως είναι μια έννοια διολυστημένη σε φαντασιακά επίπεδα. Γιατί αν κάναμε το αντίθετο, δηλαδή αν μιλούσαμε για τα εγκλήματα των άλλων εθνών, απλά θα κάναμε μια εξωτερική πολιτική με διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγουμε να μιλήσουμε για τα εγκλήματα, για τις σφαγές, για τις εθνοκαθάρσεις, για τις φρικαλαιότητες του ελληνικού έθνους μέσα από την Ελλάδα. Και όχι μόνο, ας πούμε, για τα γειτονικά μας έθνη, κράτη κτλ. Προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να ξεμπερδέψουμε, ας πούμε, με αυτήν την έννοια της εθνικής υπερηφάνειας, των εθνικών επαιτίων και άλλων, ας πούμε, δεινών.
Δεν ξέρω αν γνωρίζεις, αλλά ξέρεις ποιοι προώθησαν τη σύλληψη του Ρίγα Φεραίου από την Αυστριακή αστυνομία στην Τεργέστη?
Όχι, για πες που το έχεις γραμμένο.
Λοιπόν, είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες όπου δρούσαν στις κτίσεις της μοναρχίας των Αμψβούργων, που θεώρησαν ότι οι ιδιοκτησίες τους στα Οθωμανικά εδάφη βρισκόταν σε κίνδυνο εξαιτίας των αλυτρωτικών λόγων του Ρίγα. Με λίγα λόγια, οι ίδιοι οι Έλληνες προδώσαν έναν δικό τους Έλληνα.
Λοιπόν,
εντάξει.
κάνουμε μια προσπάθεια μιας επικοινωνίας μέσω τηλεφώνου από ένα αναρχικό σύντροφο από την Αθήνα, ο οποίος θα μας προσφέρει κάποια επιπλέον στοιχεία για την θεματική ενότητα τη σημερινή. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Έλα, Φίλιππα, στον αέρα. Έλα, Φίλιππα, μιλάς.
Ναι. Ήθελα να αναφέρω κάποια παραπέρα στοιχεία για το ζήτημα της γενοκτονίας των μουσουλμάνων, το οποίο αποτέλεσε κεντρικό στόχο της λεγόμενης ελληνικής επανάστασης. Δεν ήταν μόνο η Τριπολιτσά ο χώρος που έγινε γενοκτονία. Υπήρξε ένα πρόγραμμα, θα μπορούσα να πούμε, εθνοκάθαρσης, όπως υπήρχε και για τους Βόσνιους από μεριάς Σερβοβόσνιων. Θα σας διαβάσω λίγα πράγματα από το σχετικό του Δημήτρη Λιθοξόου, το οποίο αποτελεί ένα είδος συγκέντρωση όλων των σχετικών στοιχείων. Λοιπόν, το 21 που σχεδιάστηκε από τον Τσάρο Αλέξανδρο I και τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Καποδίστρια, προέβλεπε στο πρώτο μέρος της εξέγερσης τη μαζική εξόδωση των Τούρκων και των Αλβανών μουσουλμάνων της Ελλάδας. Μόνο μια τέτοια μαζική σφαγή θα οθούσε αντανακλαστικά το μουσουλμανικό λαό της αυτοκρατορίας να προβεί σε αιματηρές πράξεις αντεκδίκησης κατά ενόχων και αθώων Ορθοδόξων Ρωμιών και Αρβανιτών αδιακρίτως. Και αυτή η ισλαμική αντεκδίκηση ήταν ο ικανός και αναγκαίος όρος για την ευαισθητοποίηση της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης υπέρ των σφαγιαστών των χριστιανών και τη συγκρότηση ενός φιλελληνικού κινήματος που θα εξανάγκαζε τις δυτικές κυβερνήσεις να νομιμοποιήσουν τους εξεγερμένους, χαρακτηρίζοντάς τους επαναστάτες. Αυτός ο επαναστατημένος χριστιανικός λαός και μάλιστα ο απόγονος λαός των αρχαίων Ελλήνων, όπως η ρωμανική ευρωπαϊκή διανόηση έβλεπε εξ αποστάσεως μέσα από τους παραμορφωτικούς φακούς τους εξεγερμένους, ο λαός που οι διακηρύξεις του συγκινούσαν τα προοδευτικά πνεύματα της εποχής με τα δημοκρατικά ιδεώδη τους, ιδεώδη που κανείς από τους εξεγερμένους δεν καταλάβαινε, εκτός από τους ελάχιστους φιλικούς συντάκτες αυτών των διακηρύξεων που και αυτοί γνώριζαν μόνο την προπαγανδιστική δύναμη της λέξης δημοκρατία και των παραγωγών της. Θα βρισκόταν σύντομα αντιμέτωπος με οι τέσσερις ελληνικές δυνάμεις. Η φιλική, εφαρμόζοντας το ρώσικο σχέδιο της ολοκληρωτικής γενοκτονίας των μουσουλμάνων, ενοχοποιούσαν συνολικά το χριστιανικό πληθυσμό της Ελλάδας και τον εξέθεταν στην αναμενόμενη ισλαμική εκδίκηση αίματος. Αυτό ήταν το πρωτολευταίο μέρος του ρωσικού σχεδίου. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο χρόνος θα δούλευε το μεγάλο Ρώσο Ορθόδοξο αδελφό. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, εξαναγκασμένες από τους λαούς τους, θα απέθυναν την υποστήριξή τους προς την πύλη και θα επέτρεπαν στα ρώσικα όπλα να ακροτηριάσουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η γενοκτονία των μουσουλμάνων κάτω από την καθοδήγηση των φιλικών υπήρξε συστηματική και απόλυτη. Ας την παρακολουθήσουμε. Οι πρώτες σφαγές πραγματοποιούνται στη Μολδοβλαχία υπό την καθοδήγηση του Αλέξανδρου Λιψηλάτη και αποτελούν το προήμιο των όσων θα ακολουθήσουν στην Ελλάδα. Πρωταγωνιστής στο μακελιό βρίσκεται ο φιλικός οπλαρχηγός Βασίλης Καραβιάς, αρχηγός ως τότε της κοροφυλακής στο Γαλάτσι. Στις 21 Φεβρουαρίου, παραμονή της εισόδου του Υψηλάτη στις ηγεμονίες, ο Καραβιάς σφάζει με τους μισθοφόρους του την Οθωμανική φορά και όλους τους άμαχους Τούρκους εμπόρους και ναυτικούς που βρισκόνται στο Γαλάτσι και πειρατικολογεί τα εμπορικά τουρκικά καταστήματα. Λίγες μέρες αργότερα, παρουσία του ίδιου του Υψηλάτη, ο Καραβιάς διατάσσει τη σφαγή της εκεί Οθωμανικής φοράς που είχε παραδοθεί και όλων των Τούρκων εμπόρων. Ο Υψηλάτης γνωστοποιεί τις προθέσεις του, χαρακτηρίζοντας με προκήρυξη τις σφαγές των αιχμαλώτων στρατιωτών και των αμάχων εμπόρων και το πλιάτσικο της περιουσίας τους ως ηρωικά κατορθώματα. Η εξέγερση στο Μοριά αρχίζει από τα Καλάβρητα στις 21 Μαρτίου, που τα στατούν οι φιλικοί Σωτήρης Χαραλάμπης, ασημάκης Κωτήλας, Βασίλης Πετμεζάς, Σωτήρης Τοχαρόπλος και Νίκος Ολιώδης. Οι 300 περίπου Τούρκοι κάτοικοι της Κομόπολης, μετά από μια μικρή αντίσταση, παραδίδονται με συνθήκη, η οποία αμέσως καταπατάται από τους νικητές. Οι άντρες σιγμάωτοι σφαγιάζονται και τα γυναικόπαιδα γίνονται δούλοι στα σπίτια των ισχυρότερων Ρωμιών της περιοχής, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Γάλλου αξιωματικού Μαξίμ Ρεϊμπό. Ακολουθεί η Πάτρα στις 23 Μαρτίου. Επικεφαλής βρίσκονται οι φιλικοί παλαιών πατρών Γερμανός Ιωάννης Βλασόπουλος, Ρώσος Πόξενος, Ανδρέας Ζαΐνης, Ανδρέας Λόδος και Ιωάννης Παπαδιαματόπουλος. Οι μουσουλμάνοι κρύονται στο κάστρο. Ο Γάλλος πρόξενος που και βίλ γράφει στο ημερολογιό του. Δεν πίστευα πως θα ξαναδώ το φως ύστερα από αυτήν την τρομερή νύχτα. Κραυγές ασυνάρτητες. Μια πόλη 20.000 κατοίκων χάνεται. Οι Έλληνες πυρπολούν τη μουσουλμανική συνοικία. Οι δρόμοι γεμάτοι πτώματα. Ο αρχιεπίσκοπος Γερμανός φορτώθηκε μεγάλη ευθύνη. Οι Έλληνες φτάνουν από τα χωριά κραυγάζοντας. Θάνατος στους Τούρκους. Η σημαία του Σταυρού κυματίζει πάνω στα τζαμιά. Οι παπάδες βαπτίζουν πολλά τουρκόπουλα. Μπαίνουν στην πόλη οι προεδρικοί της Βοστίτσας. Μπροστά πηγαίνουν άνθρωποι που έχουν πυγμένα επάνω σε κοντάρια 5 τουρκικά κεφάλια. Ο πρόξενος Σουηδίας στην Πάτρα και μέρος φιλικής Λουδοβίκος Τράνης σημειώνει την επιστολή του 26ου προς τον Σουηδό πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη. Όλα σχεδόν τα τουρκικά σπίτια καταστράφηκαν και λαϊλατίστηκαν. Πυρπολήθηκαν επίσης πολλά. Τα ίδια παρατηρεί και ο Άγγλος πρόξενος Φίλιπ Γκριν. Στην πόλη επικρατούσε σύγχυση και λαϊλασία. Τα σπίτια των Τούρκων ανοίχτηκαν και λαϊλατίστηκαν. Τα τζαμιά πυρπολήθηκαν ή γκρεμίστηκαν. Στις 23 Μαρτίου μπαίνουν στην Καλαμάτα εξεγερμένοι με αρχηγούς τους φιλικούς Θόδωρο Κολοκοτρώνη, Αναγνώστη Παπαγεωργίου, Αναγνωσταρά, Πετρόπιλ Μαυρομιχάλη και Νικήτα Τουρκολέκα, που σύντομα λαμβάνει τα παρατσούκλια Νικηταράς, ο Τουρκοφάγος ή Νικηταρού. Οι Τούρκοι κάτοικοι παραδίδονται παίρνοντας όρκους προστασίας της ζωής και της τιμής τους. Οι εχμάλωτοι μοιράζονται δούλοι. Τους περισσότερους από αυτούς, με εξαίρεση τα όμορφα κορίτσια, σύντομα τους έφαγε το σκοτάδι, σύμφωνα με την έκφραση του φιλικού Αμβρόσιου Φρατζή. Τις 24 Μαρτίου, ο αρματολός και μέλος της φιλικής Σιλοδημήτρης Πανουριάς, μαζί με τον ξάδελφο του πλαστικού Γιάννη Κούρα, ηγούνται πίσω στα Σάλωνα, Άμφιζα. Οι μουσουλμάνοι κάτοικοι, μαζί με εκείνους που έχουν περάσει στα Σάλωνα και από τη Βοστίτσα, κλείνονται στο κάστρο. Οι πολιορκημένοι παραδίδονται με όρο λόγω δίψας. Οι περισσότεροι από αυτούς φάζονται. Όσοι γλίτωσαν κοινό ρεδούλι. Τη Λιβαδιά χτυπάει ο αρματολός φιλικός Θανάσης Διάκος στις 30 Μαρτίου. Τούρκοι και Αλβανοί μουσουλμάνοι καταφέρουν στο κάστρο και αμένονται μέχρι τις 25 Απριλίου. Παραδίδονται και σφάζονται όλοι χωρίς διάκριση. Το Μεσολόγιο πέφτει την 1η Ιουνίου. Οι μουσουλμάνοι κάτοικοι τους φάζονται ή μοιράζονται δούλοι. Ακολουθεί το Βραγχώρι, Αγρίνιο, στις 9 Ιουνίου. Εκεί μακελεύονται 500 μουσουλμανικές οικογένειες που είχαν παραδώσει με συνθήκη τα όπλα και το σύνολο του εβραϊκού πληθυσμού της πόλης, 200 κάτοικοι. Την ίδια τύχη έχουν και οι μουσουλμάνοι στο Ζαπάντι. Πρωταγωνιστή της σφαγής στη Δυτική Ρούμελη ήταν ο αρματολός Γιωργάκης Νικολού ή Βαρνακιώτης, ο οποίος αργότερα προσέφερε τις υπηρεσίες του στους Οθωμανούς κατά των εξεγερμένων των πατριωτών του και τελικά ξαναπέρασε στο ελληνικό στρατόπεδο μετά την έλευση του Καποδίστρια. Ο κορυφαίος ιστορικός του 21, George Finlay, γράφει για τις σφαγές των πρώτων ημερών στη Ρούμελη. Σε όλη την έκταση, από το ακροτήριο Σούνιο ως την κοιλάδα του Σπεχιού, οι μουσουλμανικές οικογένειες σε εκατοντάδες χωριά εξοντώθηκαν και τα πτώματά τους, ανδρών, γυναικών και παιδιών, πετάχτηκαν σε κάποιο σπίτι στην άκρη του χωριού που του έβαλαν φωτιά. Και αυτό γιατί κανένας χριστιανός δεν επέτρεπε στον εαυτό του τον εξευτελισμό να σκάψει λάκκο για να θάψει ενός απίστευτο πτώμα. Παρόμοια εκδοτήματα συνέβησαν σύμφωνα με τον Φίνλε και στο Μοριά. Σε κάθε περιοχή της Χερσονήσου το χριστιανικό στοιχείο έχει ξεσηκωθεί και θανάτωνε τους μουσουλμάνους. Πυρπόλησαν τους πύργους και τις αγρικίες τους και κατέστρεψαν ολότερα τις περιουσίες τους. Έτσι που να κάνουν εκείνους που έχουν καταφύγει στα κάστρα να χάσουν κάθε ελπίδα επανόδου. Υπολογίζεται πως από τις 26 Μαρτίου ως την Κυριακή του Πάσχα, που την χρονιά εκείνη έπεσε στις 22 Απριλίου, θανατώθηκαν ανελέητα 10 ως 15.000 περίπου ψυχές και ξολοθρέθηκαν 3.000 πάνω κάτω τουρκικές, αγρικές και νοικοκυριά. Και συνεχίζει ο πίστη, παρατηρώντας εύστοχα. Η εξόντωση των Τούρκων από τους Έλληνες έγινε σύμφωνα με προμελετημένο σχέδιο και ήταν αποτέλεσμα περισσότερο των εκδικητικών προτροπών των εταιριστών και των ανθρώπων των γραμμάτων. Ο Δημήτρης Ψηλάντης, που βρίσκεται στο Μοριά από τις 19 Ιουνίου, ως πληρεξούσιος του αδελφού του Αλέξανδρου και αρχηγός φιλικής στην Ελλάδα, προβαίνει σε μια πράξη ανατριχιαστική. Επικυρεί στο σύνολο του αντρικού μουσουλμανικού πληθυσμού. Για κάθε κομμένο κεφάλι Τούρκου που του φέρουν, πληρώνει 3 γρόσια. Τόσα ήταν τα πεταμένα κεφάλια γύρω από τη σκηνή του Υψηλάτη στο στρατόπεδο Τριπολιτσάς, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, ώστε ήταν αδύνατο να μπεις μέσα χωρίς να σκοτάψεις πάνω του. Δύο Ευρωπαίοι αξιωματικοί, ο προαναφερόμενος Γάλλος Ρεϊμπό και ο Άγγλος Βίλιαμ Χάμφρι, περιγράφουν με φρίκη δύο πανομοιότυπα περιστατικά που έζησαν και αφορούν περιπτώσεις άφηξης κεφαλοκυνηγών στον Δημήτρη Ψηλάδη για παράδοση των τρόπεων και έσπαξε αμοιβή. Και στα δύο περιστατικά, οι Ρωμιοί δολοφόνοι έχουν κυνηγήσει και εκμελετήσει τρεις πεινασμένους άοπλους νεαρούς μουσουλμάνους που αναζητούσαν απελευθερωμένα τροφή στην ύπαιθρο χώρα. Σκοτώνουν δύο από αυτούς, κόβουν τα κεφάλια τους και τα δίνουν στον τρίτο να τα μεταφέρει στο υψηλάδι, έτσι ώστε οι Χίτες να γλιτώσουν τον κόπο της μεταφοράς. Το μεταφορέα αιχμάλωτο σκοπεύουν να απαλλάξουν από το βάρος του κεφαλής του στο τέλος διαδρομής. Γεγονός που σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αποφεύθηκε εξαιτίας παρουσίας των δύο ξένων αξιωματικών. Δεν θέλω άλλο να σας κουράζω. Αυτό είπα, η παρέμβασή μου είχε νόημα να δείξω ότι δεν ήταν μία έκφραση ακραίου μίσους η σφαγή της Τριπολιτσάς. Ήταν μέρος ενός γενικότερου προγράμματος το οποίο κατάστρωσε η ρωσική εξωτερική πολιτική και το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται ήδη από την είσοδο του ρωσικού στρατού στις παραδουλάβιες ηγεμονίες που αποτελούσαν κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και εδώ στον ελλαδικό χώρο οι σφαγές αρχίσανε ήδη από τις πρώτες μέρες της λεγόμενης Ελληνικής Επανάστασης. Επίσης θέλω να πω ότι αυτή η λεγόμενη Ελληνική Επανάσταση δεν ήταν μια επανάσταση η οποία είχε στόχο τους πλούσιους ή τους καταπληκτές. Ήταν μια θρησκευτική επανάσταση, τουλάχιστον αυτή είναι η άποψη του Κόλια, του γνωστού Αρβανίτη, ιστορικού Έλληνα, ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο Αρβανίτες, και φαίνεται από κάποια επίσημα έγγραφα, όπως ένα επίσημο έγγραφο από την Βουλή της Δυτικής Ελλάδας, όπου έλεγε ότι οποιοδήποτε είναι χριστιανός είναι Έλληνας και οποιοδήποτε είναι μουσουλμάνος είναι Τούρκος. Δεν μπορούμε να μιλάμε δηλαδή για Έλληνες τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της κυριαρχίας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ελλάδα. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πάψει να υπάρχουν ήδη από τον 6ο στον 8ο αιώνα, και ήδη τα ονόματα της όλης Πελοποννήσου, όπως γνώρισε ο Φαλμερά, ήταν σλαβικά όταν έγινε η λεγόμενη Ελληνική Επανάσταση. Και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στη Δυτική Ελλάδα ήταν Αλβανοί και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για αυτά που δεν μας επιτρέπει ο χρόνος να αναφέρω.
Όλα αυτά πολύ κατατοπιστικά. Από αναρχικό σύντροφο που ήθελε να κάνει μια παρέμβαση, ειδικά τα στοιχεία που αναφερόταν και στην περιοχή μας εδώ, στο Ζαπάτι, στο Αγρίνιο, στο Βραχώρι, το παλιό Βραχώρι κτλ. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον ενδιαφέρον και για που ήρθε που έκανε αυτή την παρέμβαση. Φίλιπ, από εμάς να είσαι καλά και θα τα πούμε.
Να ευχαριστήσουμε τον σύντροφο Φίλιππα για την παρέμβασή του και για την ενημέρωση που μας έκανε. Ελπίζουμε να ακούστηκε καθαρά από την εκπομπή. Θέλω να συμπληρώσω συγκεκριμένα γι' αυτό ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που συστηματικά αγνοεί η κυβέρνηση γενικά, ότι π.χ. ας πούμε στο Ρέθυμνο οι μουσουλμάνοι είναι περισσότεροι από τους χριστιανούς στα τέλη του 19ου αιώνα και ότι τα Γιάννητσά ήταν μία από τις ιερές πόλεις των Τούρκων και ότι το 1913 ο ελληνικός πληθυσμός του Κιλκής ήταν λιγότερος από 5%. Μιλάμε για μια εποχή, όπως προανέφερε και ο σύντροφος, ότι 400 χρόνια είναι αδύνατον να μην υπάρχουν να υπάρχουν ας πούμε αμυγοί σε ελληνικοί πληθυσμοί. Αυτά.
Στην Ταντάρνα έφτασε, στην εκκλησιά επήκε και τάξε χρυσό μαντιλό να φέρει να τρεμά. Αφτάζει πέρα στα γραφά που είχε δικούς και φίλους και είχε φίλο καρδιακό τον καπέντα Σαπίρι. We'll be right back. από μικρά παιδιά και βλάμει το Ευαγγέλιο. Έφτασε και τον έβρικε και γλυκοφιληθήκαν. Και τι τα θέλει τα φιλιά και τα γλυκά τα λόγια. Την άλλη μέρα πέσανε τρία πικρά ντουφέκια. Εκεί που τρώγαν και πήγαν με το Σωτήρι Στράτο, ψηλή φωνήτσα ανέβαλε με ματωμένη γλώσσα. Βλάμη, γιατί με σκότωσες, με πήρες στο λαιμό σου. Λόγκυβα είστε και κλαδιά, βουνά χαμηλωθείτε. Να πάει στη μάνα μη φωνή, στη δουλειά μου γυναίκα. Και εσύ αγέρα πάρε την, ακούσει ο κόσμος όλος. Να μάθει πως σε γλίτωσα απ' τον Τούρκο τα νίκια. Και με φάγε το βλάμις μου ο απίστος ο στάτος.
Αυτή ήταν και η εκπομπή Μεγάλη Έλληνας. Κάπου εδώ θέλουμε να κλείσουμε αυτή τη θεματική όσον αφορά όλο αυτό το κλίμα ψεύδους και μυθοπλασίας που υπάρχει γύρω από αυτά τα 400 χρόνια σκλαβιάς και την επανάσταση του 21 κλπ. Να πιστεύω ότι έγινε κατανοητό ότι οι παράγοντες της Επανάστασης και όλοι αυτοί που παρακινούσαν τα κινητά τους δεν ήταν και τόσο αθώα και τόσο εθνικά. Εθνικά μάλλον μπορεί να ήταν και σίγουρα ήταν, καθώς οι εθνοκαθάρσεις που γίνανε στον ελλαδικό χώρο εκείνη την εποχή είναι αρκετές, υπάρχουν αρκετές αναφορές. Η εκπομπή ενημερωτικά θα παίξει σε μαγνητοσκοπημένη αύριο και μεθαύριο ώρα 3 η ώρα. Ώρα 3 με 5.
Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν αναφερθήκαμε στο ζήτημα των παρελάσεων, αναφερθήκαμε στη σφαγή της Τριπολιτσάς που τα σχολικά βιβλία την ονομάζουν άλωση ή απελευθέρωση. Αναφερθήκαμε στον Διονύσιο Σολωμό και στον ύμνο της ελευθερίας, ο οποίος στην ουσία είναι ύμνος στους δολοφόνους. Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με αναρχικό σύντροφο, ο οποίος έκανε μια παρέμβαση αναφορικά με τα ζητήματα της εκπομπής. Γενικά αναφερθήκαμε στους μύθους του 1821. Από την πλευρά μας να πούμε ότι ο εθνικισμός ως σκληρός πυρήνας του ρατσισμού δυστυχώς συνεχίζει και διαδίδεται στις πόλεις και στα χωριά. Κατά την άποψή μας έχει να κάνει με την αντίληψη του ζωτικού χώρου, την ιδιοκτησία κτλ. Ανάμεσα στα άλλα, ανάμεσα στα πολλά άλλα. Για να μεταφέρουμε το θέμα σε σύγχρονη εποχή, στο τώρα που ζούμε, τον βλέπουμε να ξυπνά μέσα από παρακρατικές ομάδες οι οποίες μαχαιρώνουν μετανάστες, επιτίθονται σε κοινωνικούς χώρους κτλ. Αλλά αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι μία πτυχή του ζητήματος. Η βασικότερη και πιο διαδομένη πτυχή είναι ο διάχυτος ρατσισμός που υπάρχει γενικά μέσα στην κοινωνία, που δεν είναι γουστάρι, ας πούμε, τους αλόθρησκους, τους μυαρούς, τους οχληρούς, εννοούμε τους μετανάστες. Και έχει γίνει σημείο των καιρών το ζήτημα των μεταναστών. Έχουμε δει εδώ και στο Αγρίνιο και στις γύρω περιοχές πολλά ρατσιστικά φαινόμενα που είναι ματηρά αρκετές φορές. Έχουμε αναφερθεί σε διάφορες εκπομπές της ραδιουργίας. Γενικά έχει γίνει αναφορά και στην πόλη μας αυτό το ζήτημα. Μιλάμε μέσα από το γεωγραφικό χώρο της Ελλάδας, που είναι περιφραγμένος, όπως αναφέραμε και πριν, με νάρκες και σειρματοπλέγματα, για τα εγκλήματα και τις σφαγές της εθνοκαθάρσης κτλ. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν και παντού όπου υπάρχει κράτος μαζί με την έννοια του έθνους, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς μιλάμε αρχικά για τα εγκλήματα του δικού μας εντός εισαγωγικών έθνους, γιατί αν κάναμε το αντίθετο θα κάναμε εξωτερική πολιτική. Ήταν η θεματική εκπομπή λοιπόν «Οι Μεγάλοι Έλληνες». Θα παίξει επανάληψη αύριο και μεθαύριο 3 με 5. Από εμάς, να είστε καλά.
Και η Εθνική Ενότητα είναι μια απάτη.
Και οι παρελάσσες βρωμάνε. Ρατσισμό, μιλιταρισμό, εθνικισμό.